Volodymyras Zelenskis, išrinktasis Ukrainos prezidentas, šiandien prisieks ir oficialiai pradės eiti prezidento pareigas. Zelenskio inauguracijoje dalyvaus ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Apie tai ir apie Zelenskio santykį su valdančiaisiais kalbame su politologu Alvydu Medalinsku. Sveiki.
Labas rytas.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ponui Zelenskiui palinkėjo tarnauti Ukrainos žmonėms ir atstovauti jų interesams, o ne savo ar oligarchų. Kaip manote, kodėl buvo pasiųsta tokia žinutė?
To, kad prezidentas Zelenskis atėjo į rinkimus kaip liaudės tarnas. Ir kitas dalykas, kad jisai toliau yra siejamas, aišku, jisai stengiasi tai paneigti, su oligarchu Kolomoiskiu. Nors to pačiu metu jis labai aiškiai kalba apie tai, kad jis nori vykti be oligarchizacijos politiką. Tai štai vienas išbandymų iš tikrųjų prezidentui Zelenskiui bus labai stiprus. Tai yra, ar jis sugebės išlaikyti tą distanciją nuo oligarcho Kolomoiskio, kuris po ilgo laiko nebuvimo Ukrainoje, dabar sugrįžo jau į Ukrainą ir duoda vieną po kito interviu, kaip turėtų atrodyti naujieji valdžios žingsniai.
Kokie turėtų būti mūsų valdžios santykiai su išrinktuoju prezidentu Zelenskiu, nes jis yra toks nepažįstamas, dar visai atrodo, nors turime kažkokių tai faktų ir įsivaizdavimų apie jį, tačiau tikriausiai su Porošenka būtų buvę paprasčiau ir tiesiog būtų stabiliau galbūt. O kaip turėtumėm bendrauti dabar jau su Zelenskiu?
Mūsų valdžios santykiai su Ukrainos vadovais lieka labai panašus, nepaisant to, koks Ukrainos vadovas yra išrinktas ir koks Lietuvos vadovas yra išrinktas. Beje, Lietuvoje labai įdomus yra ciklai. Lietuvoje tik atėjus vadovams mūsų į pareigas, Ukraina nėra labai svarbus prioritetas, bet kilus Ukrainoje krizei, pavyzdžiui, taip kaip atsitiko, reiškiasi, 2004 metais prie Oranžinės revoliucijos, Adamkus sudomėjo Ukrainos politiką ir tapo viena iš prioritetų, o reiškiasi, vėlgi iki 2014 metų prezidentė Grybauskaitė irgi Ukraina nebuvo ryškus prioritetas, akcentavo santykius su vakarais. Reiškia, ir kaip tik, o po, reiškia, 2014 metų įvykių jau Ukraina tapo labai svarbiu užsienio politikos prioritetu. Taip, kad iš tikrųjų yra labai daug objektyvių dalykų, kas yra labai svarbu Lietuvai kaip valstybei, kas bebūtų koks, bebūtų Lietuvos ar Ukrainos prezidentas, nes Ukraina yra labai svarbi mūsų nacionaliniam saugumui valstybė ir aš jo svarbą šitam visam mūsų regiono nacionaliniam saugumui, visą laiką esu linkęs lyginti su NATO svarba šitam regione, nes jeigu Ukraina tampa stipri ekonomiškai, politiškai stabili ir karinė prasme stipri valstybė, tai tampa labai svarbiu saugumo užtikrinimo garantų regione. Jeigu jai atsitinka kažkas tai tokio ir šita valstybė, neskaičiu, kad žlunga, bet susiduria su labai milžiniškom problemom, ir silpnėja, labai silpna kaip valstybė, tai tas be abejonės pasijunta visam regione, kuriame tame tarpe esam ir mes.
Kokia situacija yra dabar Ukrainoje, jūs lankotės joje dažnai ir ką ten matote, ką žmonės kalba?
Na, iš tikrųjų yra laukimo būsena, susijęta ir su šita inauguracija, nes vienas iš klausimų, kalbant apie inauguraciją ir jos datos nustatymą, buvo, ar jisai leis parlamentą. Jisai tam turi 7 dienas, kai yra netgi žmonių, kurie man Kijeve prieš keltą dienų sakė, kad jisai nusteikęs vos ne šiandieną, kad parodyt savo ryštingumą paleisti parlamentą. Jeigu jis tą dalyką padaro, tai prognozuojama, kad jisai gali gauti jo partiją vos ne 40% balsų ir tada visi klausė, ką jis su tuo darytų. Vėlgi klausimas. Visos viltis, aišku, labiausiai susietos su deoligarchizacija, kuri išvelgiama kaip tikrai labai didžiulė problema ir tą kalba Zelenskio komandos žmonės taip pat. Bet kita vertus, Ukraina turi 2 didelius iššūkius, net jau 3. Tai dar vienas iššūkis tai ekonominė socialinė padėtis, beje, ekonomika Ukrainos jau buvo pradėjusi augti esant prezidentui Porošenkai. Tik korupcija trukdė, bet klausimas yra dar trečias, tai yra įtempta tarptautinė padėtis, santykiai su Rusija ir ypatingai šitas Krymo aneksija bei hibridinis karas Donbase. bei labai gudrus priešininkas sėdintis Kremliuje, kuris atrodo kartais net apsuka aplink pirštą ir kai kurius vakarų šalių vadovus. Tai iš tikrųjų čia bus labai didžiulis iššūkis Zelenskiui ir klausimas yra, kaip jis gali tais visais trim iššūkiais sėkmingai sutvarkyti. Ir beje, viena iš priežasčių, kodėl manoma, kad Zelenskio komanda gali pasirinkti variantą ir dėl to paleisti parlamentą, yra tai, kad nėra tikrumo, kad tas 40% populiarumo reitingas, jeigu rinkimai vyktų spalio 27, išliktų, kad Zelenskis nepadarytų iki to laiko kokiu nors žingsniu, kurie vienam ir kitai jo elektorato daliai pasirodys netinkami ar nepopuliarus.
Siekiama užlipti ant tos pačios bangos, kuri vis dar yra po Zelenskio išrinkimo, taip galima suprasti. Neleisti jam prisidirbti, žodžiu taip.
Be jokios abejonės ir čia iš tikrųjų labai prisimenamas yra dažniausiai Makrono pavyzdys, kuris po sėkmingų prezidento rinkimų iš karto turėjo parlamento rinkimus ir įvedė savo partiją ir turi pakankamai nemažą palaikymą parlamente, bet mes matom, kas atsitiko vėliau Paryžiaus gatvėse. Bet kita vertus, aš visą laiką neužmirštu ir Baltarusijos pavyzdžių, kuriame, reiškiasi, visiškai netikėtas politikos naujokas, remdamasis tuo, kad šalis yra labai stipriai korumpuota, sudaužė visą politinę elitą ir įvedė savo valdžią. Ir tada jau tik tai nuo pačio žmogaus priklauso, kurie linkime jis tą valdžią įgyvendins. Ar tokia prasme linkime, kokie įgyvendino prezidentas Lukašenka įtvirtintamas visišką savo valdžią šalyje, ar tokia linkme kaip Makronas, jau ta europinės demokratijos pavyzdys, kai nors turime labai didžiulę valdžią šalyje, bet ir demokratija ir teisingumas lieka ir kaip tik tai yra panaudojama tik tai savo idėjoms ir toms reformoms, kurias matoma įgyvendinti.
Kaip ir kalbant apie Ukrainos žmonės, kas jiems yra naudingiau? Ar dabartinė situacija, kai Zelenskis prezidentu yra ir dabartinis parlamentas, ar vis tik paleistas parlamentas ir vėliau rinkimai?
Be jokios abejonės, žmonių simpatijos yra tam, kad parlamentas būtų paleistas, nes Ukrainos valdžios institucijos atsiradusios savo vėl populiarumo dugne, panašiam kaip buvo prieš Euromaidaną, panašiai kaip buvo prieš oranžinę revoliuciją, ir žmonėm nusibodė ir parlamento nariai, netgi vienas iš radikalų politikų Leško netgi priminė Lietuvą, kuri mažino parlamento narių skaičių, tiesa jis nepasakė, kad referendumas žlugo, bet pasakė, štai imkim pavyzdį iš Lietuvos ir dar sumažinkim ir parlamento narių, reiškiasi, skaičių. Tai parlamentas yra labai nepopuliari institucija. Kita vertus, Zelenskis, jeigu jis paleistų parlamentą, jisai nepadarytų nieko naujo žvelgiant net savo pirmtako veiksmus, nes kai prezidentas Porošenka laimėjo rinkimus, jis irgi paskelbė, kad esminis principas yra pakeisti visą valdžios struktūrą, tai reiškia ir parlamentą, ir sušaukė neįlinius parlamento rinkimus, kad įtvirtinti savo galę, nes Ukrainoje politinė galia remiasi ne tik tai tuo, kas yra prezidentas, bet ir tai, kas yra parlamente. Konstitucija yra pakeista. Ir prezidentų didžiausios galios, kaip ir Lietuvoje, yra saugumo gynybos politikoje teisėsaugoje, bet visur kitur reikia turėti bendrą kalbą su parlamentu.
Taip, dėkoju Jums, kalbėjome su politologu Alvydu Medalinsku apie šiandien vyksiančią inauguraciją Volodymyro Zelenskio Ukrainoje ir ten lankysis prezidentė Dalia Grybauskaitė, taip pat ko laukti iš Ukrainos ir jų politikų.